Имаме първа връзка с министър-председателят на Република България, господин Бойко Борисов. Добро утро, господин министър-председател.
Добър ден.
Добър ден за вас, да.
Радио... И честит празник днес. Вие имате 3 годишни на рожден ден. 5 години от ГЕРБ, така е времето бързо.
Точно така, взаимно да си честитим и, да си пожелаем да бъдем по-полезни на другите. Според мен това е и вашата и нашата задача, не е ли така?
Поне така сме си ги поставили.
Така е. Господин министър-председател, това са обикновено дни както на тържества, така и на равносметка. Кои са трите важни постижения за вас и за ГЕРБ през тази година?
Кажете ли с едно изречение? Най-вече, че ето вчера и канцлера Меркел вече започва да забелязва България това, че успяхме да запазим най-низките данъци в Европейския съюз. Това, че успяхме да запазим фискалната дисциплина, да не влезем в дългова криза, както много от държавите в света. Да се умееме да правим така, че и с малкото пари да ги поставим на места, където да вършат работа на хората преди всичко. Да изграждаме инфраструктура в пъти повече, отколкото когато се отчитаха бюджетни излишъци. Да дадем рекордно много пари на здравеопазването, на образованието, на земеделието, на културата, ако щете. И много-много неща, които така на първо четене. По-важните смятам, че са тези.
Да започнем от международният план. Това, което подчертахте, е изключително важно. Вчера Ангела Меркел пред Бундестага постави България на първо място, след това Румъния и Литвийските републики по фискална сигурност. Това е обаче нощ с две острията. Ние ще влезем вероятно в борда да го...
Прибалтийските, по-точно е Естония, да, само. Да. Те не са всичките.
Да, прощавайте, направи грешка. Но все пак това е нощ с две острията, ако ние влезем в групата на големите. Ние сме все пак малка държава, още не сме извървяли до края на прехода, който означава не само финансов.
Да не се съглася.
Давайте.
В живота, както и при хората, както и при радията, няма големи и малки, а има успешни и неуспешни. Може да си много-много голям, но когато това представлява едно заплатяло на работещо чудовище, рано или късно то се срива и изчезва.
Но все пак знаете, така, че координатната система е сложна, за да си устойчив.
Да, в случая да, ние стартирахме като държава от бившия посткомунистически блок с много недоверие, с обезверено население, с незавидната позиция на най-бедни в Европа, с разбита икономика, с никаква инфраструктура, с абсолютно ненаправено нищо в областта на екологията, защото си спомняме, че особено на времето химическите предприятия замърсяваха преди 20 години безобразно България. Така че старта ни беше много лош. Минахме през няколко кризи. Знаете, че имаше период, който заплатите или пенсиите бяха по 3 долара на месец.
Говорите за Жан Виленовото правителство?
Не, няма значение. Това все сме ние. Все сме българските граждани в тези водовъртежи, в които света се движи. И за първи път сега имаме възможност да се наредиме при държавите, които са финансово дисциплинирани, държавите, които знаят какво правят, да отстояваме това, което сме си направили в случая най-низките данъци в Европа и много-много други неща. С една дума, хубавото за мен е, че България почва да бъде забелязвана, че се старае много и обикновено имиджа се променя трудно, с години минават, но това е безспорен факт. И ето вие помните, когато кредитните агенции, виждате, буквално размазват от американските банки до над половината държави в Европа. Само на България и на София, понеже чух, че бил ще бъде и госпожа Фандъкова. Двете най-големи, Moody's и Standard & Poor's, повишават кредитния рейтинг.
Добре, но ви питам пак за отговорностите. Ако ние влезем при големите,
да,
това е хубаво, да, защото ще ни теглят нагоре. Това е винаги, да, е правило в живота. Има и по-умни приятели, по-богати приятели, ти ще се издигнеш нагоре.
И ми естествено. Ето, ви сама ми помогнете да дам отговор.
Но
не
да
може, когато си при недисциплинираните, при тези, които им се налагат санкции, да очакваш нещо хубаво да ти се случи в следващите години. И обратното. Нещо повече. Ние не говорим сега, дори виждате, ние се дръпнахме от еврозоната, защото там има държави, които дълговата криза ги разсипва и те не направиха нищо да балансират своите бюджети. Именно за това сега в Европа и вече това е справедливото. Това е справедливото. Тези, които са отличници, тези, които народи сами са си направили реформите, тези народи, които са си изстрадали позицията, в която се намират в момента, те да бъдат толерирани, а другите да се равняват по тях и да се опитват да ги догонят.
Не ви ли е страх обаче, че едно от най-важните неща, които няма как да се преодолеят бързо, защото са обрасвали с години, корупцията в България е непреодоляна. Правят се палиативни мерки, но в действителност вие добре го знаете. Няма да...
Аз много надълго и на широко...
Цитирам на Transparency International изследването.
Да, да. С Диляна Ковачева, дълго новия министър на правосъдието, който беше и шеф на Transparency.
Тя сега ще бъде също гост, да?
Да, и може би този въпрос към нея хубаво да го отправите. Не за друго, да ви кажа по какви методики нови и как се всъщност правят класациите в тази посока. То не е по смисъла на това да, примерно, в България има 100 корупционни практики, в Швеция примерно са 5 и разликата е еди каква.
Да, говори се за усещане за корупция, разбирате ли?
Усещането за корупция. А българите в това отношение сме страхотни нихилисти. Ако направите една анкета, примерно, кой е най-нещастен в Европа, винаги българите излизат най-нещастни. Винаги ние най-сме склонни да се самобичуваме. Може би известната, поне и поговорка, виц, може би е за ада, където на всички други казани има дяволи, на българския казан няма, защото всеки, който се покаже над казана, другите го теглат обратно. И там няма охрана в ада.
Аз обаче съгласна съм.
И усещането, да, усещането е такова. И между другото, аз абсолютно честно си направих анкета със себе си, по начина, да, по който ми каза Диляна Ковачева.
Диана.
Да, Диана Ковачева ми каза, министър Ковачева, нека да кажа.
Добре.
Ми каза за тези методики. Еми, аз самия знам, че със сигурност няма българин, който да не е попадал на корумпиран, примерно, катаджи.
Абсолютно редовно всеки ден.
Няма българин, който да е отишъл в болница, може 100 пъти да е бил, 99 пъти да са го прегледали и да било идеално, но да не се е намерил някой санитар, някой лекар или медицинска сестра да му подскаже, че ако направи нещо, видите ли, еди какво си. И това
не пропускайте
усещане...
и държавната администрация, много ви моля.
Да не говорим за държавната администрация, но аз щях да оставя на последно место, не заради по-важност. Няма българин да е отишъл на някое гише, дали е в община, дали е на държавна агенция, където иде, и примерно да не е имало някоя кисела жена в него ден, която да му е хлопнала гишето и да отише да казва, имам почивка 3 минути, и вътре да си пие кафето и да чака, да гледа как опашката нараства. Сигурно няма такъв. И в този смисъл, когато го кажеш това нещо, усещането го има. Всъщност, да не говорим пък, когато се питат бизнес компаниите или бизнес средата ми. Ето, аз мога да дам хиляди примери с фирми, които бяха просто неизрядни. И след като ние им наложихме много дисциплиниращи мерки, на един подобен въпрос те няма какво друго да отговорят, освен това, защото по този начин също ще ни навредат. една дума, аз много внимателно следя това, което именно пише в тези изводи, които се дават след като местните агенции ги направят, след те отиват, ползват си докладите на Световната банка, след това отиват и се обработват и тогава излиза, нали, за целия свят една подобна класация.
Господин със Борисов, всеки, не пропускайте обаче, че корупцията върви ръка за ръка със съдебната система. Аз ви моля да не прозвучи много лично, но преди 3 години на мен ми поискаха 300 000 евро, за да изпълнят разпореждане на прокуратурата. Този човек все още не е осъден, даже подозирам, че ще се отърве.
Добре, аз...
Аз съм потърпевш в големи мащаби.
Именно всеки един човек някога, някъде нещо такова му се е случило, което дава това усещане и съответно именно се... Но ако не се направи една анкета, дали считат, че корупцията, примерно в Гърция, Македония, в Еди къде си, където са примерно с класацията малко над нас, като по-добри, аз съм сигурен, че българите ще ги посочат примерно от тях.
Ма пак ще ви пак кажа, дам пример от живота си. В Гърция направих неволно едно нарушение, бръкнах си в джоба да ми извадя евро да им дам на полицаите. Те ме погледнаха и ми казаха, по-добре си изведете ръката от джоба, направих им един фиш за 180 евро и ми казаха, идете си го платете, иначе не можете да минете границата. Довиждане. На дребно корупцията там е спряна.
Да, и затова как виждам аз решението на този въпрос. Именно, що касаваме държавната администрация, това е електронното правителство. Когато говорих с премиера на Естония, където те са така от нашата черга и най-бързо дръпнаха, той каза, в момента, в който направихме и снаряжихме полицейските автомобили с бърз интернет, с онлайн връзка, с всички масиви, и гражданите се успокоиха, и катаджиите вече спират само когато вътре на компютъра им излезе, нали, че автомобилът е неизправен или няма водача мишка, или му изтеква, или няма винетка, или не е минал технически преглед. Колата тогава, нали, те спират. И когато цялото действие на полицията, примерно както пък в Щатите, в момента в който застанеш пред автомобила, трябва цялото действие от спирането до тръгването на автомобила да бъде записано на камера и запаметено. Именно затова сега и във вторник в Министерството на транспорта вече първите готови продукти във връзването на отделните ни агенции, министерства вече са готови на електронното правителство, ще ми ги демонстрират. И затова толкова активно, между другото след посещението в Естония, се говори с техният премиер, повтарям, те са пример в момента на електронно правителство. И в момента са тук най-добрите техни експерти, които оглеждат министерство по министерство това, което имаме. Защото се оказа, че България дава много-много пари, десетки, да не кажа, и стотици милиони за електронно правителство, но всяко едно министерство само по себе си или агенция има вътре в себе си, а не може да бъде свързано с други.
Това е важно. Сега, в какъв срок го прогнозирате?
Надявам се до 6-7 месеца да го приключим.
Окей, значи за другата година. Добре, обаче метафорично
това
да ви питам.
Това ще реши огромна част от проблема с корупцията, защото когато... Аз много пъти съм казал, ненаказуемостта на администрацията идва от това, че просто не оставят следи. Докато електронното правителство гарантира, че всяка молба, всяка жалба, всеки проект, всичко, което влиза в администрация, то си влиза своя електронен номер и по никакъв начин не може да бъде пререден човека или да не му бъде отговорено. А защото ако това се случи, просто... началникът му ще отиде, след това ще го провери.
Окей, но с какво електронно правителство, казано метафорично, ще прекратите корупцията в съдебната система? Вие знаете, пак повтарям, корупцията и съда върват ръка за ръка.
Аз мисля, че и по същия начин и там, когато всички дела, всички разпределението на това, което тя ги гледа, обобщаването на резултатите, защото видяхте вчера, арестуваме убийци, един има 70 производства по него.
Не, аз не само, не, са, не само съм видяла, искам да ви напомня, че благодарение на Радио К2 в момента наистина прецизно се тегли жреби за компютърно разпределение на делата. Благодарение на нашия случай в съдебната система, ние успяхме да извоюваме това. Не знам дали сте обърнал внимание да ни поздравите.
И, освен това, виждате,
обаче, сега, обаче приносителите на куфарчета, къде ще ги, как ще ги хванем?
Ами, когато тази цялата система е сега със специализирания съд, със специализирания прокурор, специализираната прокуратура, която вече от година ще действа, аз мисля, че там много от нещата ще бъдат наред.
Добре, и каза...
Да, трудно и бавно става там, но това е единствения начин.
Но това е най-важното според мен, казвам ви, като човек, който е минал по всички стъпала на съдебната система.
Естествено, че е важно и не е случайно във всеки мониторингов доклад, това се извежда, а тази година и поименно дори бяха посочени виновните лица.
Добре, вие казахте в началото, че усещането за корумпираност в България е недоказано като чувство. Обаче, връщам ви отново на най-важната тема. Защо хората не ви разбират?
Смисъл?
Еми, виждате, ето, искате да направите пенсионна реформа, която, както казвате вие, и фактически е така, е в съответствие формално на пенсионната реформа, която върви в Европа. Даже там се прави с по-остри възрастови граници.
Напротив, там се прави, защото малко е закъсняла
по-шоково.
И освен това, нека не забравяме, че все още там средната продължителност на живота е с няколко години по-високо от България.
Вярно ли, че парите, на НОИ са в момента в пътища и магистрали и все още не са пристигнали траншовете от Европейския съюз поради ниската ни усвояемост на тези средства изобщо? Не само за пътища.
Пълна лъжа.
Честно?
Пълна лъжа.
А откъде ще сте взели парите да построите тези магистрали?
Ние финансираме само 20% от тези магистрали.
Ние формално ги финансираме и чакаме 80, но те дошли ли са?
Еми, идват си, те си идват, след като бъдат минава 60 до 80 дни технологичен срок, в който Брюксел образно казано ни одобряват пътурите и след това не ги плащат. Знам, че си дойде Томислав Дончев от Брюксел.
Да, и той ще бъде гостенен тук.
Да, и че до 15 декември ще си ни влезат всички пари, които за да си запълниме фискалния резерв.
Откъде сме ги взели преди 15 декември?
От фискалния резерв.
От фискалния резерв. И за това ли няма пари в НОИ?
Не, пари в НОИ няма по простата причина, че години наред парите от пенсионните осигуровки не стигат, за да си изплащат пенсиите. Пенсиите са много повече, парите за пенсии са много повече от тези, които се събират в НОИ. И затова, чрез вътрешния бюджет, дори на вашия въпрос бих отговорил така. Парите от вътрешния бюджет, от данъците на хората, ние запълваме дупката с НОИ, по-точно с пари от данъци ние плащаме пенсия, не с парите от осигуровки. Те не стигат.
Добре, и накрая да ви попитам, все пак, какво правите вие, господин министър-председател, гражданите наистина да бъдат информирани обективно от медиите? Вие знаете, чувствате го и на свой гръб, говорили сме много пъти по този въпрос, че ни залива една жълта преса, която просто ни дезинформира и ни озлобява и опростачва. Няма да спра да го повтарям това. Какви ефективни действия ще предприемете вие?
Аз ефективни мерки в медиите не мога да предприемам.
Не ми казвайте сами да се оправим. Вие знаете, че всичко опира до пари.
Не. Край на кращата, журналистическата гилдия, имате си съюзи, имате си хиляди места, където можете журналистите да си кажете това, което трябва.
Когато работодателят ти каже, няма да ти плащам, ако не напишеш или не отразиш това така и така, какво правиш?
Не пускаш.
И? Идваш при Бойко Борисов и му казваш, Бойко, уволниха ме, назначи ме на работа, аз съм много кадърен журналист.
Звучи много първично това.
Да, предизвикателно дори.
Ако напуснат образно казано днес 50 журналистите, могат да си направят едно сдружение, да се викаш си вземат кредит или си съберат планари помежду си, си направят един вестник, след 5 месеца, то заради неговата обективност той ще бъде най-четения вестник, страни имат спокойно много инструменти, по които могат да си решат този проблем.
Тоест вината не е в собствениците на медиите, че правят внушения на персонала си, а вината е в липсата, малодушието на журналистите, които се съгласяват да пишат гадости за пари. Така ли?
Естествено.
Така ли?
Всеки журналист трябва на първо място да се води от своя морал. Журналистическа етика. И повтарям, ако вие, да речем, на вашето радио им кажете, правете ели какво си, журналистите, ако не са съгласни, ще напуснат. Като напуснат от различни медии, така журналисти, винаги могат да си направят сдружение, винаги могат да си направят фирма, винаги могат да се бъдат. Това е свободния пазар.
Вие теглили ли сте скоро кредит?
Моля?
Теглили ли сте скоро кредит?
Не.
Вие знаете ли?
Теглихме кредит преди 2 години и за изборите.
За избори.
Когато заложихме Цветанов в къщата и апартамента, за да можем да си финансираме кампанията.
Така, като се сдружат тия журналисти да вземат и да си заложат апартаментите, което всъщност не е изключено, нали? Така ли? И да направят медия.
Да. Ние как на времето аз, когато правих фирма, как съм си правил фирма?
Да, въпросът е интересен.
В един апартамент, една гарсониера и работехме, и живеехме, и там бяха факсовете, и там беше всичко, докато се разрасна фирмата.
Така, но не ми ли се измъквате в момента, за да избегнем въпроса за корпоративна търговска банка и финансирането на медиите на Делян Пеевски?
А другите медии как се финансират?
Нямат кредити от корпоративна търговска банка.
Да ти вземат, а откъде са им парите?
За кого ме питате? За кого ме питате точно? Ако ме питате за мен, аз съм теглила един кредит от Общинска банка и то е много смешна сума.
Едни сте теглили от Общинска, други от Корпоративна, трети от Булбанк, четвърти от Еди къде си?
Ама несъпоставимо е.
Кое е несъпоставимо?
Несъпоставимо. Аз съм теглила един много мъничък кредит, който трудно изплащам.
Еми нямам. Аз съм сигурен, че навестен на радио казва в момента какъвто кредит. Поискате, ще ви дадат.
Сериозно ли говорите? Аз нямам обезпечение, освен акъла в главата си.
Това не е малко.
Той как ще се оцени?
Това не е малко. И когато отидете, аз съм убеден, че всеки банкер, то за това са банките. Този инструмент е направен в цивилизования свят да отбира и да финансира този бизнес, който е печеливш и който впоследствие може ем да върне кредит, ем да се развие.
Беше ви, позволите ли вън от шегите наистина да си направя един експеримент? Аз ще отида при Цветан Василев и ще му кажа, искам кредит, с радио К2 няма нищо, има къл.
Аз не желая по никакъв начин във вътрешните ви конфликти на медиите.
Няма вътрешни конфликти, господин Борисов. Вие сам сте ми казвал, какви клевети четете за себе си? А? Истина ли?
Да, и това е от друга гледна точка демокрацията.
Какво ме демокрацията?
Аз виждам по национални телевизии при това. Какво? В най-гледаното време такива ужасни неща, лъжи и измислици да се тиражират в национални телевизии.
И на това ли му викаме свобода?
Или предавания. Но никога не съм се обадил и не съм се намесил.
Ама не е въпроса да се обадите. На това ли му викаме ние свобода? Чета аз, че Бойко Борисов...
Когато затворя телефона, когато съберете медиите, вие си го говорете това. Не искайте от мен аз да се меси и да се явявам орган.
Ма аз ви питам като човек.
Дали ви харесва нещо или не, или са написали лъжи или измишлетини, да аз да ги коментирам.
Добре, харесва ли ви Народно събрание да бъде разигравано едно депутатско възнаграждение едногодишно на лотария?
Как ви казвам?
Харесва ли ви това институция?
Или не? Аз не мога да се произнеса по тази тема.
Ма вие като човек какво мислите?
В случая не мога да кажа дори каквото мисля, защото ще се приема на место в работата на някоя медия.
Ма как ще се приема?
И не желая да го правя.
Добре, а утре ако започнем да разиграваме едногодишното възнаграждение на министър-председателя, вие ще си мълчите ли?
Ми не правете това.
Ма защо?
Хората могат да го оценят.
Защо трябва да правим?
Ако искат да участват в това, да участват.
Ма господин министър-председател, вие не взимате възнаграждението, защото играете хазартно, нали? Вие казвате, аз не спя, аз работя, аз съм се посветил, на това заложил съм себе си, не е ли така?
Еми, ако го правя така както трябва, просто хората няма да играят. И тази игра ще провали.
Ама ние ги учим да профанират всичко. Аз се тегля ви към конституцията, тегля ви към нормите, към правилата, за които вие говорихте в началото на разговор.
Госпожа Цачева ще говори пред вас, нека изкаже своето мнение. Аз в случая имам много по-сериозни задачи за себе си, отколкото да се опитвам да изказвам мнение, коя медия е добра, коя не.
Аз ви питам принципно.
Какви лъжи не съм прочел, какви ли лъжи не съм видял за себе си и за мое най-голямо съжаление. Тези, които просто правят това, са именно хора, които са дошли при мен и буквално са казали, ако ти не ни дадеш да строиме в градинката пред японския хотел, така както си е направил зелена площ в момента парк, ние ще те разкъсаме и всеки ден ще те биеме от ефира на национална телевизия.
Така? И вие казвате окей.
Аз казах да, продължавайте, но градинката няма да дам да се застрои. Така направих и с City Company, си спомняте, с Южен парк, така направих с толкова много неща и затова си понасям ударите, но знам защо ги понасям и не ми тежи. Знам, че съм прав.
А това не ни ли губи време и енергия?
Губи, но ние излязахме от режим преди 20 години. Намесата на властта да отрегулира по някакъв начин силово подобен процес означава да се посегне на свободата на медиите. Затова аз в случая като демократ считам, че вие самите, журналисти, собственици, издатели, медийните хора, нека да ви наречем, направете си един конгрес, направете си една кръгла маса, изговорете си ги всичките тези работи и ще видите, че в един момент нещата вие ще ги отрегулират. Направете си, ако щете, друг орган, не СЕМ, който това, което вие ми казвате, да го регулира. Не искайте от нас ние да го правим силово. Не е правилно.
Посланник Уорлик ще бъде съорганизатор на срещата, която ще организираме за свободата на словото, да ви информирам, другата година, началото
да,
на годината.
Знаете ли какъв е парадокс?
Какъв е?
Че
това е парадокс.
Върху свободата на словото или върху медиите не посяга властта, а посягат собствениците.
А вие не сте ли поръчител на някои от публикациите?
Нито на една.
Честно?
Абсолютно.
Срещу ваши опоненти или срещу или за ваши партньори?
Нито веднъж в никоя медия.
Добре, освен електронното правителство, две неща още кажете, които до година ще си поставите за важни цели за България.
Това е пускането на Софийското метро, което ще облегчи няколко милиона души. Това е Южната дъга на София, която също ще облегчи над милион, който живее, хора, който живее в тази част на София и транзита. Магистрала Тракия до Петолъчката за курортния сезон. И да напреднем усилено, както в момента се стри Струма, Марица, Хемус и да стане готов проекта София-Калотина за връзката ни с Западна Европа.
Добре, много ви благодаря за това участие и ви пожелавам днес още веднъж честит празник, 5 години ГЕРБ и приятен ден. Благодаря ви. Министър-председателят Бойко Борисов беше в празничния ефир на Радио К2.